Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Gerchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. A fost amânată audierea lui Vladimir Voronin la Procuratura Generală în legătură cu incidentele din 7-8 aprilie 2009.
Ultima zi a vizitei premierului Vlad Filat în Statele Unite, audieri în Comisia Helsinki și discuții cu secretarul de stat american Hillary Clinton.
Ambasadorul României la Vatican, Marius Lazurca, ar urma să preia ambasada de la Chișinău.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Secretarul de stat american Hillary Clinton are programată chiar la această oră o întâlnire la Departamentul de stat din Washington cu premierul Moldovei Vlad Filat. Peste puțin timp, cei doi ar urma să semneze un acord prin care Statele Unite vor furniza Moldovei asistență financiară de peste 260 de milioane de dolari în cadrul programului Provocările Mileniului. În cursul vizitei sale în Statele Unite, premierul moldovean a fost primit de secretarul general ONU Ban Ki-moon și a avut discuții cu vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden. Ministrul de Interne Victor Catan a spus că omul de afaceri Igor Basarab, împușcat mortal joi la Chișinău, a fost victima unui asasinat la comandă.
Sunt culese mai multe probe care denotă faptul cine a săvârșit această infracțiune. După noi se observă că acesta a fost un killer, o persoană special angajată pentru a săvârși acest omor.
Ministrul a adăugat că omul de afaceri avea mari datorii și că unul din motivele crimei ar putea fi încercarea cuiva de a-și recupera banii. Victor Catan a precizat însă că acesta este doar una din variantele posibile. Ministerul Sănătății a făcut apel la populație să se vaccineze împotriva gripei pandemice, insistând că acum este perioada cea mai potrivită. La o conferință de presă, ministrul Sănătății Vladimir Hotineanu a mai spus că riscul de a te îmbolnăvi din cauza vaccinului este mult mai mic decât riscurile pe care le implică eventuala infectare cu virusul gripei pandemice. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare anticipează că economia Moldovei va crește atât anul acesta, cât și în 2011, cu câte 4%. BRD plasează Moldova printre foste țări comuniste care vor ieși cel mai rapid din recesiunea globală. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, s-a arătat încrezător în progresul relațiilor cu Kievul după al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale ucrainiene, în care se vor confrunta Victor Ianukovici și Iulia Timoshenko. Sergei Lavrov a spus că văzând cine a intrat în turul al doilea și ce declarații fac acum Timoshenko și Ianukovici, are speranțe că ideologia o să dispară din relațiile ruso-ucrainiene. Moscova a avut relații proaste cu președintele în exercițiu al Ucrainei, Victor Iushchenko. Acesta a obținut însă doar 5% din voturi la alegerile din 17 ianuarie și nu s-a calificat în turul al doilea. Episcopii Bisericii Ortodoxe Sârbe au ales astăzi un nou patriarh. Episcopul Irinei Gavrilovici, de 81 de ani, îl va înlocui pe patriarhul Pavle, care a murit în noiembrie la vârsta de 95 de ani. Gavrilovici este considerat un suporter al modernizării, într-o vreme când Serbia caută să-și grăbească integrarea în Uniunea Europeană. Pavle a condus Biserica Ortodoxă Sârbă timp de 19 ani.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procuratura Generală i-a venit în întâmpinare lui Vladimir Voronin, amânând audierea acestuia în calitate de martor în ancheta legată de evenimentele din aprilie anul trecut. Paul Hodorogi a încercat să afle dacă Vladimir Voronin riscă ceva după această audiere.
Maria Vieru, de la Serviciul de Presă al Procuraturii, expune conținutul cererii pe care a depus-o ex-președintele Vladimir Voronin la Procuratură.
Cererea a fost motivată prin faptul că Vladimir Voronin are agenda încărcată, inclusiv sunt fixate un șir de deplasări care nu pot fi amânate. Astfel, ex-președintele fiind citat pentru data de 25 ianuarie 2010, ora 12. Urmează să fie audiat în calitate de martor.
Igor Popa, șeful secției exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii generale ne-a spus mai clar ce va face Vladimir Voronin la procuratură. Adică ce o să facă domnul Voronin?
Relatarea informației pe care dumnealui o cunoaște virtual la evenimentul din 7 aprilie.
Victor Popa, jurist la Institutul pentru Inițiative Sociale Viitorul, sugerează că Vladimir Voronin este obligat să depună mărturii referitor la cele întâmplate pe 7 aprilie.
El este invitat, deci, în calitate de martor. Este obligația fiecare cetățean să depui informații pe care le deții cu anumite acțiuni care au avut loc în stat.
Victor Popa precizează că în cazul în care ancheta va stabili că Voronin are o anumită vină în declanșarea evenimentelor din aprilie, atunci se va stabili gravitatea acțiunilor pe care le-a întreprins sau pe care nu le-a întreprins, dar pe care trebuia să le întreprindă șeful statului.
Deci se va stabili care este gradul și ajunge asta până la o infracțiune care prevede o amendă sau privațiune de libertate sau este o neglijență, să zicem, a lui, sau a fost o neglijență. Acum este greu să ne pronunțăm. În caz dacă se va stabili că a fost o infracțiune, bineînțeles că se va supune regulilor generale care sunt stabilite pentru deputații din Parlament. Procuratura se va adresa oficial către Parlament cu materiale care vor fi examinate de Comisia Juridică și Parlamentul prin decizii va stabili dacă îi se ridică imunitatea pentru ca el ca spat fie anchetat deja pe dosar penal.
Referitor la amânarea audierii pentru luni, Victor Popa este de părere că procuratura a mers în întâmpinare și este un lucru normal. Alta era dacă ar fi fost citat să vină, dar nu s-ar fi prezentat. Această eschivare ar fi însemnat, în opinia juristului, că Vladimir Voronin să fie adus cu forță la procuratură. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Washington, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a ținut o pledoarie neobișnuit de angajată ieri despre importanța noilor tehnologii pentru dezvoltarea democrației, prin răspândirea aproape fără bariere a informațiilor și prin dezvoltarea așa numitelor rețele sociale. În acest context, doamna Clinton a menționat și demonstrațiile din aprilie anul trecut din Moldova, cunoscute între timp sub denumirea poate exagerată de Revoluția Twitter.
In Iran and Moldova and other countries, online organizing has been a critical tool.
În Iran și Moldova, rețelele sociale pe internet au jucat un rol crucial în sprijinul democrației. Le-au permis cetățenilor să protesteze împotriva unor alegeri dubioase, a declarat între alte doamna Clinton.
Jurnalista Natalia Morari a fost considerată, pe drept sau pe nedrept, una din inițiatoarele protestelor din aprilie 2009. Natalia Morari a fost invitată la Washington, unde a urmărit ieri discursul secretarului de stat, după care a participat la o discuție cu Hillary Clinton despre rolul și răspândirea internetului. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Natalia Morari.
Participând în panel discussion, în discuția care a avut loc după prezentarea speech-ului doamnei Hillary Clinton, eu în primul rând m-am simțit ca reprezentant al Republicii Moldova, am vorbit despre Moldova, nu despre ceea ce mă interesează pe mine ca jurnalist, dar despre ceea ce e important pentru mine ca cetățeană țării unde anul trecut s-au întâmplat niște schimbări importante. În discuția asta au participat doar 5 oameni, eu am fost unul din cei 5, încă am mai participat în discuția asta consilierul ei principal pentru toate politicile externe, Anna Marie Slaughter, din Departamentul de Stat. Am mai participat acolo un expert foarte vestit și recunoscut din Universitatea Stanford, care a înlocuit acum în postul ăsta pe consilierul Barack Obama, Michael McFaul, și am participat încă 3 oameni din business și NGO american. Eu am vorbit despre cazul Moldovei, am povestit ce s-a întâmplat la noi anul trecut, în aprilie 2009, și cum, după părerea mea, rețelele sociale de internet au influențat asta. Am vorbit mai detalizat ce înseamnă utilizarea rețelelor sociale și care impact aceste rețele pot avea în locuri, în țări unde libertatea presiei e puțin restrânsă sau guvernul încearcă să cenzureze informația care vine în diferite surse de media.
Cum îți explici faptul că pe americanii interesează o țară cu o populație în jur de 3 milioane?
Eu cred că pentru americani totuși e interesant ceea ce s-a întâmplat în Moldova anul trecut. Trebuie să înțelegeți că timp de 8 ani când comuniștii au fost o putere, americanii nu prea se interesau de țara noastră și noi niciodată n-am fost pe agenda lor. Și iată, anul trecut s-a întâmplat ceva la ce ei nu s-au așteptat și acum pentru ei asta un fel de case study ce poate să întâmple într-o țară care e considerată, după absolut toate rapoarte, e considerată țară liberă cu instituții democratice și în așa fel de țară se întâmplă ceva despre ce toată lumea nici nu gândea. Trebuie să vă spun că era doar o singură țară prezentată în discuția asta, Moldova. Ceilalți participanți au fost oameni oficiali din Departament de Stat, ori din universități, sau business, sau NGO, foarte și foarte recunoscut. Și nu numai asta. Doamna Hillary Clinton a numit țara noastră în raportul ei.
Ce ajutoare crezi că ar putea urma la modul practic?
Ieri după amiază eu încă am avut o întâlnire cu șefii departamentului din Departament de Stat, care sunt responsabili anume pentru Moldova și regiunea Belarus-Ucraina. Și noi anume despre asta și am vorbit, ce fel de ajutor încă poate fi făcut. Eu mai mult m-am axat de inițiative de tineret legate cu tehnologii noi, la schimbarea experienței, la training-uri pentru jurnaliști și ce încă foarte important. Ieri, în timpul prezentării raportului, doamna Hillary Clinton a spus un lucru foarte și foarte important. Departamentul de Stat are de gând timp de un an să financeze inițiative în diferite țări ale lumii. Inițiative care vor fi legate de tehnologii noi de internet, care pot ajuta comunități mici de a promova valori democratice sau de a schimba cumva spre bine viața cotidiană. Și așa proiecte vor fi finanțate și în Moldova. Și noi, companii private din Moldova sau nu numai companii private, dar și NGO-uri care au așa idei, pot participa în concursuri este și primi destul de mulți bani. Și eu cred că cel mai important e că ajutorul ăsta va veni nu guvernului, dar direct companiilor private și NGO-urilor care au inițiative concrete.
Natalia Morare în dialog cu Vasile Bodnaru. Natalia este și autoarea unui blog de mare succes în limba rusă pe pagina de internet a Europei Libere. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cursul nopții la Washington, premierul Vlad Filat a fost audiat în așa numita Comisie Helsinki, numită oficial Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa, o comisie bipartizană în care există și reprezentanți ai Departamentului de Stat și ai Pentagonului. Premierul moldovean a vorbit despre eforturile guvernului său să întărească democrația și statul de drept în Moldova, dar incidentul antisemit de la Chișinău, de la sfârșitul anului trecut, și felul cum au reacționat autoritățile au pus la încercare credibilitatea premierului, relatează de la Washington corespondentul Europei Libere Andrew Talley.
Președintele Comisiei, senatorul democrat Benjamin Cardin, a apreciat faptul că guvernul Filat s-a distanțat de incidentul din 13 decembrie, când un grup de protestatari, condus de preotul Anatolie Cibric, a dărâmat hanuchia amplasată în centrul Chișinăului. Senatorul Cardin a remarcat însă că, în ultima instanță, vandalii par să fi avut câștig de cauză, pentru că nu au vrut hanuchia într-un loc central și ea a fost mutată. În replică, premierul Vlad Filat a declarat:
dorim să edificăm o societate bazată pe toleranță. Trebuie să menționez că incidentul din 13 decembrie este primul incident de acest gen de la proclamarea independenței, dar chiar dacă a fost doar unul, este mult prea mult. Guvernul a acționat prompt în acest sens și vreau să vă asigur că chiar dacă avem imperfecțiune în cadrul legal, noi vom interveni pentru redeschiderea unui nou dosar penal.
Premierul Vlad Filat în cursul nopții la Washington în fața Comisiei Bipartizane Helsinki. După cum se știe, grupul care a dărâmat hanuchia, condus de preotul Cibric, nu a fost cercetat penal, s-a pus numai o amendă de 600 de lei, calificată după aceea drept ridicolă de directorul centrului Simon Wiesenthal din Ierusalim. Așa că am vrut să știm de la Procuratura Generală ce se putea face și mai ales dacă se mai poate face ceva. Sergiu Croitoru, procuror al municipiului Chișinău.
Procuratura sectorului Buicar a adoptat hotărârea respectivă. A fost pornită o procedură contravențională în privința domnului Cibric, care ține de competența organului de poliție.
Adică...
Nelui a fost supus unui amenzi și în continuare nu știu. Făceți legătură cu procurorul sectorului Buicar. Nu este deschisă nicio anchetă penală. Cazul cade sub incidența codului contravențional.
Ca să fie deschisă o anchetă penală, pentru asta de ce este nevoie?
Este nevoie ca acțiunile persoanelor, acțiunile delicvenților să cadă sub incidența prevederilor codului penal. În cazul dat, acțiunile nu cad sub incidența codului penal, fiind constatat un delict contravențional.
Procurorul Sergiu Croitoru, în dialog cu Paul Hodorogea. Paul a stat de vorbă și cu Vasile Pascari, procurorul raionului Buiucani.
Nu este un dosar. Este înregistrat la Comisariatul de Poliție un material, care a fost înregistrat în cartea numărul 1, mai apoi făcută propunere de a nu începe urmărire penală.
Propunerea de cine a fost înaintată?
Propunerea de către Comisariatul de Poliție. S-a constatat că în acțiunile părintelui Cipric sunt semne componente unei contravenții administrative. A fost inițiată procedura administrativă și mai apoi transmisă spre examinare organului competent, deci în Comisariatul. De fiind de acord cu hotărârea în cauză, dumnealui, eu știu că a atacat o instanță dedicată. La moment nu știu care este hotărârea, deci definitivă.
Vasile Pascar, procurorul raionului Buiucani. Am cerut și opinia juristului Victor Popa de la Institutul IDIS Viitorul.
Dosar penal se deschide numai în cazul în care a fost săvârșită o infracțiune. Și atunci faptul că cineva a smuls menora de acolo și a aruncat-o și a instalat o cruce în locul ei, eu nu văd aici infracțiune, că infracțiunea, deci trebuie să fie niște acte care au un pericol social. Dacă deja sunt urmărite alte scopuri, alte în afară de simplu fapt că s-a aruncat menora sau, eu știu, s-au bătut joc de ea, așa mai departe. Deci, acestor acțiuni li se poate da din punct de vedere juridic o calificare și cei care se fac vinovați de asta chiar să fie trași la răspundere. Dar dacă este vorba de infracțiune, atunci chestiunea este foarte serioasă. Eu, din ce am văzut și am auzit, eu nu prea am văzut, deci, ca să fie acțiuni care se prezinte un pericol pentru societate.
Juristul Victor Popa, tot la microfonul colegului nostru, Paul Hodorogea.
Dicționar european.
Astăzi despre legislație și intoleranță religioasă în Uniunea Europeană. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Legislația europeană nu acoperă regulile funcționării presei și nici delictele precum antisemitismul sau negaționismul, negarea realității genocidului evreiesc în timpul celui de-al doilea război mondial. Acestea sunt acoperite de legislația proprie fiecărei țări, iar aici pot exista mari diferențe. Astfel, în Danemarca, în România și într-o oarecare măsură în Anglia, realitatea Holocaustului evreiesc poate fi negată cu argumente istorice în ideea respectării libertății de exprimare a celor care formulează astfel de, să le spunem, opinii. Unele țări au mers și mai departe cu legiferarea. Astfel, Franța și Belgia interzic până și negarea genocidului armenilor de către turci în urmă cu aproape un secol. Uniunea Europeană nu intervine în asemenea dezbateri și nu există nicio modalitate de a face presiune asupra Danemarcei, să spunem, pentru a o forța să introducă o legislație mai restrictivă, interzicând, de pildă, negarea Holocaustului. Europa poate însă interveni atunci când e vorba de protecția minorităților. Printre condițiile pe care trebuie să le întrunească țările candidate la intrarea în Uniunea Europeană se situează și aceea de a face dovada protejării minorităților naționale, în special cea a romilor, și de a prezenta un arsenal legal care să garanteze drepturile acestor minorități. Un deputat olandez, Geert Wilders, se află astfel în acest moment în plin proces la Amsterdam, acuzat fiind de incitare la ură pentru critici aduse islamului într-un limbaj foarte violent. În aceste condiții, nu este deloc irelevant faptul că guvernul Moldovei a reacționat relativ moale la un incident de natură clară, antisemită și extremistă, cum a fost atacul de Hanuka de la Chișinău. Nu e vorba că se face prea mult caz, cum s-a spus. Severitatea guvernanților ar trebui să fie totală, întrucât abia în asemenea situații se vede maturitatea unei națiuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din 2009, România și Moldova nu mai au ambasadori și numirea reprezentanților diplomatici la Chișinău și respectiv București ar trebui să dea măsura importanței pe care fiecare capitală o dă relațiilor cu țara vecină. Acum s-a confirmat la București că noul candidat pentru funcția de ambasador la Chișinău este Marius Lazurca. Cine este Marius Lazurca? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Liber la București, Sabina Fati.
Todor Baconschi, noul ministru de externe de la București, a spus încă de la preluarea mandatului că ambasadorul român la Chișinău trebuie să fie un intelectual de anvergură, pentru că elitele din Republica Moldova sunt foarte sensibile la această dimensiune. Teodor Baconschi, el însuși un erudit, scriitor și publicist activ în viața culturală românească, este convins că în diplomație succesul se bazează mai puțin pe birocrație și mai mult pe forța intelectuală a reprezentanților României în capitalele străine. Marius Lazurca, viitorul ambasador român la Chișinău, îmbină din acest punct de vedere toate exigențele enumerate de ministrul de externe. La 38 de ani are deja experiența unui mandat de ambasador la Vatican, funcție pe care de altfel a ocupat-o și actualul șef al diplomației române între 1997 și 2001. Cu un doctorat în istorie antropologie la Sorbona, noul ambasador numit la Chișinău are mai multe cărți publicate de studii aprofundate despre literatura centrală europeană și despre politici publice. Diplomația românească misează așadar pe un intelectual complex capabil să depășească zona strictă a politicii externe și să devină, așa cum se așteaptă ministrul Baconschi, un centru de atracție pentru elitele din Republica Moldova. Atât ministrul de externe, cât și președintele României vor să depășească taburile diplomatice în relația cu Republica Moldova. De aceea, astăzi, Teodor Baconschi a explicat, fără niciun fel de inhibiții, că moldovenismul este un construct etnic și geopolitic artificial care perturbă legăturile oficiale în această parte a lumii. Ministrul român de externe a spus astăzi, când a prezentat cartea istoricului Gheorghe Cojocaru, Cominternul și originile moldovenismului, că România respinge orice demers menit să acrediteze ideea unei națiuni și a unei limbi distincte de cea română pe baza argumentelor clare de ordin științific. Vorbind despre cartea istoricului de la Chișinău, care a fost numit recent președinte al Comisiei pentru Condamnarea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova, ministrul român de externe a observat că, în ciuda recentelor schimbări de peste Prut, moldovenismul nu și-a dat obștescul sfârșit. Cităm: din nefericire, fanteziile de sorginte bolșevică despre identitatea istorică și lingvistică a Basarabiei își găsesc încă destui adepți. Președintele României le-a vorbit acum două zile diplomaților străini despre originea istorică a denumirii de Basarabia, iar ministrul de externe a făcut astăzi un excurs explicând mai mult sau mai puțin direct că pe ambele maluri ale Prutului se regăsește aceeași națiune română. Nu este încă destul de clar dacă aceste discursuri, care oferă definiții de tip romantic, pregătesc vizita de săptămâna viitoare a lui Traian Băsescu la Chișinău sau dacă ele oferă o nouă paradigmă a relațiilor bilaterale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a propus restricții în privința expansiunii băncilor și a riscurilor asumate de bănci. Într-o apariție publică, Obama a spus că măsurile ar fi necesare pentru evitarea unor crize financiare de felul celei declanșate în 2008.
We've come through a terrible crisis. The American people have paid a very high price.
Am trecut printr-o criză teribilă, a spus Obama. Poporul american a plătit un preț foarte înalt. Nu ne putem preface că nu s-a întâmplat nimic, a mai spus președintele, adăugând că lumea finanțelor va trebui să returneze banii publici care au salvat-o de la faliment.
That's why we're going to rein in the excess and abuse that nearly brought down our financial system.
Vom reduce excesele și abuzurile care aproape au distrus sistemul nostru financiar, a promis Obama. Planul prezentat de președinte mai trebuie aprobat de Congres și are două elemente. Băncilor li se va interzice să mai facă pariuri pe piețele financiare cu propriilor bani, adică în nume propriu, nu în cel al clientului. Asemenea, pariuri, numite în America proprietary trading, pot aduce câștiguri enorme, dar riscurile sunt și ele foarte mari. Al doilea element al planului ar fi stabilirea unor limite, deocamdată neprecizate, asupra mărimii instituțiilor financiare, astfel încât o bancă singură să nu poată trage după sine în caz de eșec întreg sistemul. Aceste propuneri, dacă vor fi adoptate, ar putea obliga unele bănci americane să-și reducă mărimea. Planul președintelui Obama vine pe fondul nemulțumirii publicului american față de continuarea practicii premiilor și recompenselor enorme în sistemul financiar, chiar și în unele bănci salvate de la faliment cu banii publici. Suporterii propunerilor lui Obama spun că ele sunt asemănătoare cu regulile introduse în sistemul financiar american în timpul Marii Depresiuni din anii 30 ai secolului trecut, când s-a tras linia între băncile comerciale, cele care fac depozite și dau credite și băncile de investiții. Această demarcare a fost abolită în 1999, iar unii spun că din cauza desființării ei a fost posibilă criza financiară. Unele instituții financiare spun însă că măsurile propuse de Obama atacă segmente greșite ale sistemului și nu vor face decât să le micșoreze profiturile. Inițiativa Casei Albe vine la doar câteva zile după ce democrații lui Obama au pierdut un loc în Senat și cu el așa numita supermajoritate în Camera Superioară. Această înfrângere ar putea obstrucționa adoptarea reformei în sănătate propuse de președinte, dar și noua inițiativă referitoare la bănci.
Agenda culturală.
Și în ton cu discursul doamnei Hillary Clinton la Washington despre importanța internetului, Dumitru Crudu se ocupa astăzi despre literatura pe internet.
În topul publicațiilor culturale din sfera internautică se află de departe revista de literatură TUC, care apare regulat de mai bine de 9 ani. Animatorul ei este scriitorul Mihail Baculovski, care se îngrijește să promoveze noutatea literară și în spațiul internautic, nu doar în cel al tipăriturilor. Astfel, de-a lungul timpului, a reușit să publice cu poala poezie și proză inedită sau să scoată din umbră scriitori care erau cam ocoliți sau țistuiți de mandarine culturali ai momentului. Încă de la începuturile ei, această revistă web a încercat să prezinte fenomenul literar ca pe unul unitar, fără să conteze, așa cum susține Mihail Baculovski, vârsta, curentul, fracțiunea sau profesia celor care îl ilustrează. De aceea, zice Mihail Baculovski, avem autori care au publicat număr de număr, din primul număr până în acest număr 25.
Am avut număr special cu evenimentele recente din Basarabia, care n-a fost în niciun fel programat.
Rațiunea de a fi a revistei sunt vasele comunicante, în care textele scriitorilor din stânga Prutului se întâlnesc cu cele ale confraților lor din dreapta Prutului. În fiecare număr al revistei mai putem găsi și traduceri ale scriitorilor români, dar și din creația scriitorilor români contemporani în limbi de circulație universală. Ca nicăieri în altă parte este promovată masiv cultura contemporană rusă, fie că e vorba de scriitori faimoși sau de cântăreți rock. Poate de aceea revista are un public extrem de divers.
E vorba de avocați celebri, campioni mondiali la box, oameni simpli sau interlopi. Oameni de pe toate continentele, prieteni de copilărie care soției, fost colegi de karate din felurile chișinăuiene, veterani de războiului din Afganistan, nu mai vorbesc de scriitori.
În această epocă de criză, când tot mai mulți scriitori stau cu manuscrisele în sertar, revistele web ar putea fi asul de mânecă pentru ca procesul literar să nu încremenească și să se miște înainte. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Vorbim cu precădere despre începutul anului de instruire militară. Subiecte atât la nivelul de comandament al Armatei Naționale, cât și din unitățile militare, măsurile întreprinse și care vor fi accentele pentru pregătirea militarilor din anul 2010. O altă temă centrală, aș spune, este vizita Ministrului Apărării a Republicii Moldova, domnul Vitalie Marinuța, în Statele Unite, acolo unde a condus o grupă de experți, atât militari cât și civili, la consultările militare bilaterale moldo-americane. Veți găsi aici, în paginile ziarului nostru, reportajul propriu-zis de la aceste întrevederi, cât și o serie de alte nuanțe importante. Reiterăm în acest număr experiența militarilor moldoveni din Irak printr-un interviu mare susținut de către comandantul primului contingent care a mers în Irak, este vorba de colonelul Nosatăi, și sper că citorii noștri vor găsi o serie de detalii interesante aici. Alte teme abordate în paginile ziarului, activitățile dedicate poetului Mihai Eminescu, care a fost comemorat în toate unitățile militare, informațiile despre activitatea sportivilor armatei noastre, rubrica istorie.
Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Și înainte de a ne despărți, vă reamintim principala știre a serii. Potrivit programului oficial al Departamentului de Stat, în aceste minute ar urma ca premierul Moldovei Vlad Pilat și secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, să semneze un acord prin care Statele Unite vor furniza Moldovei asistență financiară de peste 260 de milioane de dolari în cadrul programului Provocările Mileniului. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.